godine izabran je novi 266. papa nakon što se papa Benedikt odrekao službe. Kardinali su izabrali Jorgea Maria Bergoglia, kardinala iz Buenos Airesa, iz Argentine, prvog papu iz Južne Amerike. Mediji su mu davali male šanse, tim više jer već ima 76 godina, a osim toga godinama živi bez jednog plućnog krila. Ako je izbor ovog čovjeka za papu iznenadio medije, to više je papin izbor imena Franjo iznenadio cijeli svijet. On je prvi papa koji se usudio uzeti ovo ime, što jasno podsjeća i obvezuje na život Franje Asiškog. Gledajući danas, 5 mjeseci dug papin pontifikat, možemo zaista primijetiti život na tragu Asiškog sveca. 20. stoljeće donijelo nam je ogromne veličine u osobama papa. To nam jasno pokazuje djelovanje Duha Svetoga. Svi oni bili su medijski vrlo zanimljivi i njihov je rad bio praćen s velikom pozornošću. Ipak ne možemo se oteti dojmu da je prvih 5 mjeseci pontifikata pape Franje obasuto neviđenim interesom medija. Zaista skoro ne prođe dan, a da se o papi Franji ne govori. Tumače se njegovi potezi, geste, rečenice, misli, nastojanja. Predviđa se što će učiniti, kako će djelovati, kao da svi očekuju neku novu revoluciju u katoličkoj crkvi koju će uvesti papa Franjo. Upravo zato odlučili smo porazgovarati s našim današnjim cijenjenim gostom, profesorom doktorom Adalbertom Rebićem. Dobre večer, profesore.
Dobar večer vama.
Evo, ovim pozdravom je novi papa Franjo pozdravio okupljene na Trgu Svetog Petra na svom prvom pojavljivanju nakon izbora za papu. Je li ovo za postavljanje kršćanskog pozdrava, hvaljen Isus i Marija, znak neke sekularizacije i pomodarstva u crkvi ili je to dio baštine Južne Amerike iz koje potječe naš novi papa?
Pa, svako to nije potcjenjivanje naše tradicionalne baštine, našeg pozdrava, hvala Isus i Marija, nego je to pozdrav koji je on običavao koristiti u domovini gdje je bio nadbiskup u Buenos Airesu, gdje se naprosto tako pozdravlja u javnim nastupima. Dakle, sasvim je jednostavno postupio kao što i postupio da je nastupio u bilo kojoj drugoj situaciji.
Izbor imena Franjo iznenadio je cijeli svijet. Tim izborom novi je papa odredio način svog života, služenje svima uz sestricu siromaštvo. Možda to ne bi trebalo djelovati toliko iznenađujuće, jer Bergoglio je bio Isusovac i položio između ostaloga i zavjet siromaštva, no nasljedovanje svetog Franje znači izvanrednu radikalnost. Živjeti nešto takvo na kormilu crkve obvezuje i sve ostale, jer je papa primus inter pares. Mediji govore da papa na ovaj način utire novi smjer crkvi. Hoće li zaista papa Franjo u skladu sa svojim imenom pofranjiti crkvu? Hoće li crkva postati slična ili barem sličnija svetom siromašku iz Asizija?
Bez sumnje. Kad je nadbiskup Bergoglio odlučio kao rimski biskup uzeti ime Franjo, a on je inače Isusovac, to je očito znak da je kao papa se sasvim opredijelio za crkvu koja cijeni siromahe, za crkvu koja se brine za siromahe i koja je spremna solidarno dijeliti svoja dobra sa siromasima. To papa dokazuje od početka nastupa službe kao rimski biskup, kao vrhovni poglavar katoličke crkve, često u svojim nagovorima poziva biskupe i svećenike da provode siromaštvo u svome životu. Uh-huh. To jest da ne nastupaju sa zlatom i srebrom, nego da nastupaju kao jednostavni ljudi.
Evo, povezano uz ovo prethodno pitanje...
princip i načelo dijeliti sve sa svojim bližnjim.
Evo, nameće mi se ovdje tema, je li potrebno da crkva bude siromašna, je li bogatstvo zlo, jesu li bogati ljudi izloženi zlu od siromašnih, je li zaista teže bogatašu u kraljevstvo nebesko nego devi kroz ušice iglene. Crkva je stoljećima bila bogata, neki kažu da je crkva i danas iznimno bogata u nekim dijelovima svijeta. Je li to zlo? Hoće li Papa Franjo transformirati crkvu iz bogate i utjecajne u siromašnu i bespomoćnu?
Tu valja reći da Papa Franjo ne prezire bogatstvo i ne prezire materijalna dobra. Kad poziva crkvu, kad poziva biskupe i svećenike da provode u životu načelo siromaštva, znači da materijalna dobra nisu cilj crkvi, nisu cilj nama svećenicima i biskupima, nego samo sredstvo. To znači da ako crkva posjeduje neka materijalna dobra, ako crkva posjeduje neki novac, ona je pozvana da to bogatstvo, da taj novac dijeli sa siromašnim vjernicima, sa siromašnim ljudima koji često puta nemaju što jesti, koji
opcija često za
puta siromašne. Žive u krajnim uvjetima siromaštva. Dakle, crkva ne treba se odreći onoga što ima i posjeduje, nego treba samo pozorno, savjesno to dijeliti sa onima kojima je to potrebno. Dakle, nije novac cilj, nego je novac sredstvo. Materijalna sredstva nisu crkvi cilj, da ona zgrče blaga u svojim rukama, nego su sredstvo da njima pomaže bližnjima. Kad bi crkva bila bez ikakvih dobara, bez ikakvih financijskih sredstava, onda bi se pretvorila u prosjakinju, koja bi stalno, kao što je u ostalom bio ideal svetoga Franje Asiškoga, to je bio prosjački red i on je bio i sebe nazvao prosjakom. No ono što papa danas hoće postići jest upravo to da crkva zna dijeliti što ima sa siromasima. Dakle, on u biti crkvu poziva na solidarnost. To što je već i koncil učinio kad je biskupe svijeta i sve članove crkve, vjernike, pozivao na solidarnost, solidarno dijeljenje sa ostalima. Dakle, treba pravilno shvatiti papin poziv, treba ući u kontekst papinih poziva. I onda ćemo pravilno shvatiti i to što on želi od crkve učiniti.
Tako je.
Dakle, ne smije crkva novce polagati u banke, u neke pretince skrivene, nego mora novac koji ima znati usmjeravati u plemenite svrhe. Ostalom, crkva se treba brinuti za vrtiće, dječje vrtiće, za škole, gimnazije, javne ustanove, sveučilišta, sirotišta. Crkva ima mnogo, mnogo mogućnosti da svoje novce, svoje financije usmjeri prema potrošnji, plemenitoj potrošnji, a ne da taj novac čuva negdje u bankama.
Zlato i srebro, bilo kakav nagovještaj bogatstva, nestaje iz papine blizine. Njegov križ je željezni. Gledali smo u medijima kako i razni kardinali, pa i naš lokalni episkopat zamjenjuje svoje zlatne križeve željeznim. Ta želja za nasljedovanjem primjera pape Franje ipak se nama u domovini učinila smiješnom, jer jedno je ne posjedovati nikakav zlatni križ, nego posjedovati tek neki željezni i isto ga nositi, a sasvim drugo je uz tko zna koliko zlatnih križeva kupiti si i još nekoliko željeznih da se u njima mogu pokazivati. Kako vi gledate na ovaj pokušaj nasljedovanja pape Franje u našoj domovini? Pokazuje li to s druge strane koliko je teško nasljedovati nekoga tko radikalno živi svoje kršćanstvo?
Evo, nije dobro pretvarati sada nešto u formalizam, da ne kažem i u nešto farizejsko. Papa je htio da njega slijede svi u stavu siromaštva. Dakle, nije u pitanju zlatni ili srebrni križ, nego je u pitanju kakav stav ima pojedini biskup prema siromašnima, prema onima koji su potrebiti. Zamjena zlatnih križeva sa željeznima neće učinkovito ništa postići. Ako ti biskupi i dalje čuvaju svoj novac u bankama, u nekim tajnim pretincima, ili ne znaju svoj novac savjesno usmjeriti prema potrebama javnog života, prema potrebama siromašnih, prema potrebama kulture, prema potrebama religije, religioznosti i tako dalje. Dakle, nisu u pitanju toliko zlatni ili srebrni ili željezni križevi, nego mijenjanje srca. Dakle, radi se o obraćenju. Svi se moramo obratiti. Ako se ne obratimo, svi ćemo propasti. Dakle, papa želi da mi dublje promjene u životu učinimo nego mijenjati zlatne sa željeznim križevima. A to je mnogo teže. Promijeniti svoje srce, promijeniti svoju dušu, promijeniti svoj život, promijeniti svoju kožu. To papa hoće od svih biskupa, svećenika i svih vjernika. Da znamo biti solidarni, da znamo pomoći drugima koji su u nevolji.
Prvi papin posjet obilježen je upravo svjetskim susretom mladih u Rio de Janeiro, u Brazilu. Jeste li pratili ovaj 28. svjetski susret mladih i papin posjet Brazilu? Kako ga komentirate?
Pa to je veličanstveni susret jednog rimskog biskupa pape sa svijetom danas. Oko 2,5 ili 3 milijuna ljudi se skupilo u Rio de Janeiro na slavlju križnog puta ili svečane svete mise zajedno s papom. I slušalo papu što im govori, koje im poruke daje. A papa je osobito mladima davao poruke da moraju oni mijenjati svijet. Mladi imaju velike mogućnosti, jer na mladima svijet ostaje. Poziva mlade da vjeruju u Boga, da imaju bezgranično povjerenje u Boga, u Božje milosrđe, gdje Bog je milosrdan i prašta, i želi s čovjekom ići kroz ovu suznu dolinu do njegova cilja, čovjekova cilja, a taj je s Bogom se združiti. Dakle, to je sigurno bio veličanstven susret pape sa mladima i sa odraslima u Rio de Janeiro.
Odlično. Tijekom ovog posjeta Brazilu i papa je rekao nekoliko teza koje su mediji prenijeli kao revolucionarne i potpuno nove. Po tome papa bi mijenjao nauk crkve. Događa li se to zaista? Primjerice, papa je rekao: tko sam ja da sudim homoseksualcima? Ako netko od njih želi naći put do Boga, tko sam ja da mu sudim? Tko sam ja da im govorim kako da žive? Homoseksualce treba integrirati u život ljudske zajednice. Je li ovim riječima papa iznio novi nauk? Koliko je ovo u suglasnosti s naukom koji promiče katekizam katoličke crkve? Je li istina da je time papa odredio da vršenje homoseksualnih čina nije grijeh?
Sasvim suprotno od toga. Dakle, papa nije tako lakovjeran da bi svojim izjavama htio nešto takvoga postići. Papine su izjave takve da ih treba čitati u kontekstu njegovih drugih govora. Mediji čine veliku pogrešku što papine izjave uzimaju iz konteksta i tumače ih bez obzira na ostale rečenice koje se nalaze u papinim govorima. Kad je papa rekao tko sam ja da sudim homoseksualcima ako traže Boga i ako žive u redu, to je zapravo izrekao isto što i Isus kad nam je naredio nemojte suditi da ne biste bili suđeni. Dakle, papa je tom izjavom sasvim na crti Isusova postupka, Isusova ponašanja. I nije time papa donio nikakvu novu nauku, nego je samo izrekao nešto što je posvema u skladu s kršćanskim ponašanjem i s kršćanskim načinom življenja. To je uostalom Isusova riječ. Isus stalno upozorava da nismo mi oni koji bližnje sudimo, nego Bog je jedini sudac koji sudi. Papa nije osudio osobu. Papa i nijedan kršćanin ne smije suditi osobu, ne smije suditi čovjeka kao osobu, nego samo čine, djela tih osoba, ako nisu u skladu s Božjim zakonom, njih naravno kršćanin neće prihvaćati i smatrat će ih nedoličnima ili neprikladnima ili čak griješnima ako je čovjek homoseksualac, na primjer, počini svjestan da je to protiv Božjeg zakona, svjestan da to ne smije činiti, svjestan da kršiti na volju Božju, a ipak to čini, onda je on učinio grijeh koji ne može nitko prihvatiti i nitko odobriti. Dakle, treba razlikovati između čovjeka kao osobe i čovjeka kao zločinca, odnosno njegovih zločina, njegovih grijeha, njegovih neurednih djela.
U redu. Papa je u svojim izjavama pokazao...
Na liniji katekizma.
Papa je u svojim izjavama pokazao i snažnu skrb za rastavljene i ponovno oženjene. Ukazao je na praksu pravoslavnih crkava u kojima je moguća druga ženidba. Pokazuje li time papa neke nove smjerove u pastoralnoj praksi prema rastavljenima i ponovno oženjenima, pozitivno gledanje na praksu pravoslavne crkve, koju papa naziva slažući se s velikim Dostojevskim svjetlo s istoka, pokazuje veliku papinu otvorenost ekumenizmu. Kako vi kao teolog gledate na ove papine izjave? Hoće li među katoličkim teolozima biti mnogo negodovanja zbog ovakvih papinih izjava?
Ja sasvim podržavam ovakve izjave pape. Pročitao sam knjigu o nebu i o zemlji, razgovor između rabina Abrahama Skorke i njega, Jorge Bergoglia, u kojoj je on upravo ove stavove koje ste vi sad iznijeli razložio. I hvala Bogu da na kraju ipak jedan biskup, jedan i to rimski biskup, progovori o problemima crkve koji su zaoštreni, koji su previše formalistički, pa da ne kažem i nekako farizejski, i zbog kojih mnogi ljudi strašno trpe. Rastave, ponovna vjenčanja, uskraćivanje takvim ljudima, ispovjedi, pomirenja s Bogom, pričesti i tako dalje, treba razmisliti, treba revidirati, treba unijeti u to novi duh Kristov, novi duh kršćanski. U ostalom, imamo Isusovu rečenicu da ko se rastavi od žene, učini grijeh. Dakle, ali osim ako je to učinio zbog preljuba, zato jer mu je žena učinila preljub. Dakle, to je već u Isusovom stavu bilo nekako, rekao bih, uvjetovano. Dakle, nije razvod sam po sebi najveće zlo, jer se često puta razvodom možda čovjek oslobađa i muškarac i žena većeg zla koje u njihovoj sredini postoji, ako ga ne mogu svladati inače. Crkva, istočna crkva, je u tom smislu doista svjetlo s istoka, jer katolička crkva, zapadna crkva, može u istočnim kršćanskim zajednicama koje čuvaju drevnu kršćansku tradiciju do današnjega vidjeti znak da treba katolička crkva neke stvari u svojem pastoralnom postupanju mijenjati. I to će vrlo brzo do toga morati doći.
Izvrsno. Evo, prije nego vam ja postavim posljednje pitanje, vrlo rado bi se u razgovor uključio i moj cijenjeni kolega Zlatko Jelinić, pa evo i on će vam postaviti jedno pitanje, ako nemate ništa protiv.
Molim lijepo.
Profesore, lijepi pozdrav vama.
Vama i svim slušateljima.
Hvala lijepo, Zlatko Jelinić, urednik i voditelj Hrvatskog radio programa. Slušajući vas pažljivo, kao i većina naših slušatelja, da, s obzirom da vas, da pratim vaš rad zadnjih, ne znam, možda i više od 15 godina, vi ste jedna osoba koja izuzetno cijenjena svoja razmišljanja predstavlja u hrvatskoj javnosti i koja se prihvaća i na jedan poseban način. Iskreno
zato
samo
smo pozvani od Boga.
Tako je. Često se dolazi u raskorak Hrvatska crkva, crkva u Hrvata sa onima koji vladaju crkvom. Gdje su problemi po vašem osobnom mišljenju ova nova hrvatska država? Mi možemo se vratiti i nazad za vrijeme nezavisne države Hrvatske i tu je bilo razlika u pogledu, ali ajmo, idemo na ovaj dio i zadnje događaje koji su vezani za Republiku Hrvatsku. Jedno, dva pitanja ću imati. Jedno pitanje je, znači, vlada je kriva za sukob, ali je crkva mogla blaže reagirati. To je jedan od naslova, profesore.
Za sukup glede kojih pitanja?
Generalno za sukobe, jer mi često puta...
Ovako, u Hrvatskoj još nije zaživjela prava istinska demokracija. Često puta se u Hrvatskoj u novije vrijeme demokracija upotrebljava kao neka, kao neki smokvin list za neke nepodopštine koje vlada čini i društvo isto tako. Jedno što treba spomenuti jest da se zapravo ova hrvatska vlada nije bitno promijenila od bivše socijalističke vlade Jugoslavije, jer uvijek su još isti ljudi tu na sceni u Hrvatskoj. To su bivši udbaši i sinovi ili unuci bivših udbaša koji su progonili crkvu, koji su zatirali demokraciju i godinama nas držali u psihološkom zatvoru. Ti su ljudi danas opet na vlasti i zato dolazi do sukoba između crkve i tih vlasti koji puta. Naravno, za sukob su uvijek potrebne dvije strane, ne samo jedna. Crkva bi trebala više činiti na odgoju ljudi, osobito mladih ljudi, da budu otvoreni, zreli, da budu odgovorni i u odnosu na ekonomiju, u odnosu na kulturu, u odnosu na vladanje, vlast i tako dalje. Dakle, a to nam, nažalost, još uvijek fali. Nije kod nas poslije rata bila učinjena lustracija, kao što je bila učinjena u Njemačkoj, istočnoj Njemačkoj, Češkoj i Poljskoj, po kojoj lustraciji ne bi mogli sada dolaziti na odgovorne položaje oni koji su bili dionici tog bivšeg jugoslavenskog socijalističkog ponašanja, vladanja, progona nevinih ljudi.
Evo, ja vam se osobno u moje ime zahvaljujem, a drugo pitanje, ponovo da se vratim na današnje vaše izlaganje, svaku vašu riječ bi sutra potpisao, ali jednu stvar, ipak svi smo mi ljudi i svećenici su ljudi i jedna stara narodna, vuk dlaku mijenja, ali ćud nikada.
E, to je nažalost itekako točno i upravo smo zato žrtve, jer se čovjek nije obratio. Čovjek je još uvijek ostao onakav kakav je bio u bivšem sistemu.
Ali
mnogo
ne...
toga se trebalo radikalno mijenjati,
da.
Ali se nažalost nije radikalno mijenjalo. Predsjednik Tuđman je nagovijestio potrebu duhovne preobrazbe. I to je bila dobra ideja.
Znate šta?
Ta duhovna preobrazba hrvatskog čovjeka
da,
nije uspjela da, biti da, ostvarena.
Da, evo ja ću samo, povukli ste jednu temu, ukratko, već vrijeme nam je isteklo, režija nam već pali crvena svjetla, ali evo, mi nismo komunisti da prolazimo kroz crveno, je li tako? Pa
da,
ćemo mi to ignorirati ovaj puta. Samo sam htio reći, spomenuli ste pokojnog predsjednika Tuđmana i
da.
Vjerujem da se danas i on okreće u grobu, tako ono kaže stara izreka. Zamislite vi, profesore, da je pokojni predsjednik Tuđman u ono vrijeme kada je
da.
Za svoga života, kada je bio onaj plan Z4 i da se to usvojilo, šta bi ovi današnji, ja ne znam, ponekada nemam riječi za ove današnju vladu predsjednika, kako bi se oni ponašali danas kada bi, i da nije bilo Oluje, šta bi mi bili, gdje bi mi bili?
Da smo mi imali jednog takvog smijonog čovjeka kao predsjednika koji je znao u datom trenutku učiniti ono što je trebalo učiniti. I samo njemu zahvaljujući smo mi danas kao Hrvatska potpuno neovisna i slobodna zemlja. Uz onih Z4 mi bismo imali u Hrvatskoj neku posebnu
državu, tako je.
Unutar vlastite države koloniju zla i vječnog trvenja.
Ajmo još
hvala
jednom.
Bogu, toga smo se riješili, Z4 nije nikad bio ostvaren, upravo zahvaljujući samim Srbima, jer nisu htjeli prihvatiti nikakve uvjete u pregovorima, nego su inzistirali na tome da oni budu apsolutno neovisni i kao država.
Da,
dakle, oni zapravo htjeli ostvariti za sebe veliku Srbiju.
Evo još jednom, još jednom sjetimo se povijesne izreke pokojnog Stjepana Radića, ne letite ko guske u magli, čini mi se to danas da se dešava.
Tako je.
Da. Evo imamo proslavu Oluje, imamo Čavoglave, biskupi će izgleda biti na dvije strane. Gdje vi idete?
Ja ću biti u svojoj sobi. slušati i pratiti.
Profesore, ja ću...
televizije, preko radija i preko medija.
Da, hvala vam u moje osobno ime.
Moliti se da nam bude sutra bolje.
Mi se svi trebamo moliti prije svega, zahvaliti se. Nemojmo stalno nešto moliti. Zahvalimo se Bogu što smo dio hrvatskoga naroda kao hrvatski narod, jer Bog voli sve. Je li tako?
Tako je, točno je, Bog je milosrdan.
Bog je milosrdan prema svima narodima cijeloga svijeta.
Da.
Evo, Ksenija će vam postaviti zadnje pitanje, a ja vam se još jednom zahvaljujem u moje osobno ime i u ime
molim
slušatelja Hrvatskog radio programa.
Evo, na samom kraju, iako bi mogli otvoriti još mnogo pitanja, što vam se čini, koliko će duboko zahvatiti crkvu ova reforma koju je Papa započeo? Papa javno govori o grešnim strukturama i lobijima unutar crkve i već je organizirao razne skupine koje pripremaju preustroj kurije, Vatikanske banke i nekih drugih institucija. Što vam se čini, ima li ovaj papa snage za tako korijenite promjene? S druge strane, papin radikalan život neće htjeti nasljedovati ni mnogi visoko pozicionirani u crkvi. Mogu li oni usporavati ili zaustaviti reformu koju donosi papa Franjo? Ukratko. Jer će me Zlatko staviti, ne znam gdje.
Papa neće posustati u svojem nastojanju. Papa se već opredijelio, on ne živi u palači, nego u hotelu Sveta Marta. Papa živi među ljudima, on se druži s ljudima, on ne putuje u luksuznim autima, nema svoga vlastitog bogatstva, on je potpuno svega lišen i na usluzi je ljudima, kršćanima, katolicima kojima treba pomoći. I on u tome neće posustati, ali je pitanje koliko će njega u tome slijediti. Neće li u Vatikanu gdje postoji taj lobby, ipak doživjeti i stanovitu oporbu koja će mu pokušati njegov put zagoršiti. Sve o tome ovisi. Ali ja vjerujem da Duh Sveti vodi crkvu, da i ovi pape veliki koji su posljednjih godina vladali crkvom, Benedikt Ivan Pavao II, da Duh Sveti i njih je vodio, da će Duh Sveti voditi i papu Franju u njegovu nastojanju za boljim licem crkve, za kristovskim licem crkve, za ostvarivanje evanđelja, za mijenjanje čovjeka i onoga unutar crkve, a i za utjecaj crkve prema onima koji su izvan nje, da do njih dopre poruka evanđelja, da se obrate i da postanu članovi Kristove zajednice, da svi budemo jedno, združeni oko Isusa Krista u zajedništvu Duha Svetoga na putu do Boga.
Tako je, profesore, hvala vam na gostovanju u našoj emisiji. Zaista je teško iz obilja što ga mediji svakodnevno serviraju o papi Franji, izvući sve što je istina, zato mi je drago što ste našim slušateljima mogli rasvijetliti stvarnost ovih 5 mjeseci pontifikata našeg pape Franje. Još jednom lijepi pozdrav iz Kanade, iz Hrvatskog radija u Vancouveru.
I srdačan pozdrav svim našim Hrvatima i Hrvaticama u Kanadi.
Hvala najljepša.
I svim onima koji oslušaju.
I za kraj pjesma Krist na žalu.